มีพวกที่เข้าคอร์สวันนี้ช่วยยกมือให้หลวงพ่อตัวหน่อยเอาละเอามือลงได้นะส่วนใหญ่ก็ฟุ้งซ่านนะยังฟุ้งซ่านเก่งการภาวนาเนี่ยอย่าทำผิดสองอย่างอย่างหนึ่งคือปล่อยใจฟุ้งซ่านตามกิเลสไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อยากดูนะจิตก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปหารสอะไรเงี้ยวิ่งไปหาสัมผัสทางร่างกายจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็หลงไปทางใจหลงไปคิดจิตที่มันหลงไปว่ามันไม่มีสติกำกับเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัตินะหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้เลยมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติเวลาเราขาดสตินะจิตเราก็วิ่งวุ่นวายเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายวิ่งไปคิดนึกที่ใจผลที่ตามมาก็คือจิตใจเนี่ยถูกกิเลสย้อมอยู่ตลอดเวลางั้นถ้าเราขาดสตินะเบื้องหน้าของเราคืออบายอบายภูมิอย่างพอเราขาดสติใจก็โลภมากสะสมความรู้สึกโลภไว้เยอะแยะเลยโอกาสที่ตายแล้วไปเป็นเปรตเยอะสะสมความรู้สึกโกรธไว้เยอะๆก็ตกนรกใจที่มันโกรธมีโทสะมันตกนรกสะสมความกลัวกลัวอันตรายกลัวภัยอะไรต่ออะไรก็เตรียมพร้อมไปเป็นอสุรกายพวกขี้ขลาดถ้าเป็นพวกใจลอยเมื่อหลงเตรียมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นมันหลงทั้งวันน่ะใจลอยทั้งวันพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าถ้าตามกิเลสไปนะเราจะจมลงจมลงคือไปอบายนักปฏิบัตินะไม่ทำสองอย่างอันหนึ่งไม่มีสติหลงไปอย่างที่พวกเราเป็นกันส่วนใหญ่หลงทั้งวันอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรทำคือการกดข่มบังคับกายบังคับใจให้ลำบากคนทั่วไปที่ไม่ได้ภาวนามันหลงทั้งวันพอเริ่มลงมือปฏิบัติมันก็เพ่งเอาไว้บังคับกายบังคับใจเครียดๆเหมือนหนุ่มเสื้อขาวมีลายเนี่ยมันเพ่งอยู่นักเพ่งมีโอกาสไปสุคติพวกเผลอตามกิเลสลงทุคติเดี๋ยวนี้เขามีสัญลักษณ์ใช่ไหมมีนิ้วขึ้นนิ้วลงใช่ไหมอย่างเราพยายามรู้สึกกายพยายามรู้สึกใจด้วยขึ้นก็ขาดสติลงสองสิ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ควรเสพสองสิ่งอันหนึ่งคือกามสุขาริกานุโยคการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเดี๋ยวก็หลงในรูปนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสในกายหรือหลงในกามธรรมเรื่องราวที่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องราวที่เราคิดสังเกตดูไม่คิดมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเหมือนกันเรียกว่ากามธรรมคนส่วนใหญ่มันก็หลงอย่างเนี้ยแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่เราก็จะเพ่งเพ่งเนี่ยมันจะเป็นการทำกายทำใจตัวเองให้ลำบากนะเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานโยค งั้นธรรมะบทแรกเลยที่พระพุทธเจ้าแสดงท่านแสดงธรรมจักรธรรมจักรเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามีสิ่งสองสิ่งที่บรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติอะไรเนี่ยไม่ควรทำอันหนึ่งคือย่อหย่อนตามกิเลสไปหลงไปเผลอไปเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคอีกการหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจให้เคร่งเครียดเหน็ดเหนื่อยลำบากโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสองสิ่งนี้เราจะไม่เอาเมื่อ20กว่าปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนๆสอนอะไรนะให้ปฏิบัติตอนบวชใหม่ๆก็ยังสอนสิ่งสองสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะไม่เผลอกับไม่เพ่งเผลอก็หลงตามกิเลสไปเพ่งก็บังคับกายบังคับใจเพ่งกายเพ่งใจสิ่งที่ผิดมีสองอันนี้แหละถ้าเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่ว่าจะคิดทำยังไงนะมันจะกลายเป็นถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจเวลาเราคิดจะทำอ่ะมันจะสุดโต่ไปข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทันทีสิ่งที่ถูกทำไม่ได้ให้รู้ตรงที่ผิดเมื่อไหร่รู้ทันตรงที่ผิดมันไม่ผิดมันก็ถูกของมันเองเพราะตรงที่ถูกอย่าไปคิดจะทำนะพวกเรานักปฏิบัติเราชอบคิดอ่ะทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีทำไงจะบรรลุมรรคผลเร็วๆนะนี่มีแต่คำว่าทำนะใช้ไม่ได้ต่อไปนี้เวลาใจเราล่องลอยไปรู้ให้ไวๆหน่อยวิธีฝึกที่ว่าใจลอยแล้วรู้ได้เร็วก็คือต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านของจิตเหมือนวิหารเป็นบ้านของจิตอยู่กับพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หายใจอย่างเดียวไม่พุทโธก็ได้รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้รู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามันจะเข้าไปอานาปานสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรียกว่ารู้อิริยาบถสี่อย่างขณะนี้นั่งอยู่ก็อย่านั่งใจลอยนั่งอยู่คอยรู้สึกบ่อยๆเดินอยู่นอนอยู่ก็คอยรู้สึกบ่อยๆการที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นอย่างเรานั่งอยู่เราคอยรู้สึกพอเราใจลอยเรานั่งอยู่เราก็ลืมเกิดขยับตัวนิดเดียวจะระลึกขึ้นได้ว่าเอ้ยลืมกายไปแล้วลืมร่างกายที่นั่งอยู่แล้วหรือดูจิตใจบ่อยๆใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นวิหารธรรมเช่นจิตมันโลภขึ้นมาก็รู้จิตมันไม่โลภก็รู้ค่อยดูไปดูกิเลสดูกิเลสดูกุศลอะไรที่มันผุดขึ้นมาแต่ดูบ่อยๆต่อไปเวลาเราขาดสตินะมันโลภขึ้นมาอย่างจิตมันมีราคะอย่างเงี้ยสติมันจะเกิดเองเพราะเราเคยระลึกบ่อยๆอย่างเราเห็นนะจิตมีราคะเราก็รู้จิตไม่มีราคะเราก็รู้จิตมีโทสะเราก็รู้จิตไม่มีโทสะเราก็รู้จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตหลงไปเราก็รู้จิตรู้สึกตัวอยู่เราก็รู้เนี่ยมีสี่คู่ที่ให้เราเล่นมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะคือหลงกับไม่มีโมหะคือรู้สึกแล้วก็ฟุ้งซ่านกับหดหู่มีอยู่สี่ตัวสี่คู่แปดตัวอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาสำหรับคนที่ไม่ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานนะจะมีอีกแปดตัวข้างหลังจิตเป็นอุปจาระก็รู้จิตไม่เป็นอุปจาระก็รู้นะจิตเข้าอัปปนาก็รู้จิตไม่เข้าอัปปนาก็รู้นั่นเป็นจิตตานุปัสสนาสำหรับคนเล่นฌานจิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ตัวท้ายๆของเราไม่มีเรามีแต่จิตโลภโกรธหลงเยอะแยะเรียนจากของที่เรามีไม่ต้องไปเรียนจากของที่ไม่มี นั่นจิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปพอเราหัดรู้จนชินความรู้สึกอะไรเกิดเนี่ยมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ตรงที่รู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยเรียกสติตัวจริงเกิดละหลวงพ่อเคยไปหาหลวงพ่อเทียนเห็นท่านสอนขยับมือไปลองดูลองขยับเล่นนะขยับ14จังหวะลำคาญเหลือแค่นี้เองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่วัดท่านขยับเนี่ยไม่ได้ทำ14จังหวะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตเงื่อนไขมากจังหวะมากลำคาญใจไม่สงบอ่ะแค่นี้รู้สึกไปกรรมก็รู้คลายก็รู้กรรมก็รู้แบกก็รู้ไปวันหนึ่งเห็นเพื่อนที่ไม่เจอนานแล้วนะมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันเพื่อนคนนี้ซีมากตอนเด็กๆชอบกันจะรีบไปคุยกับมันขาดสติก้าวเท้าไปจะข้ามถนนพอเท้าเริ่มเคลื่อนเท่านั้นสติเกิดเองเลยเพราะเราเคยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกแม้ตอนฝึกนะฝึกขยับมือนะในตอนที่สติมันเกิดขึ้นมาเองนะขยับเท้าเมื่อร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะต่อไปพอร่างกายมันเคลื่อนไหวโดยขาดสติสติจะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวดูนามธรรมก็ได้ดูรูปธรรมก็ได้เช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอใจไม่รู้สึกใจหลงไปก็รู้ว่าหลงไปละไม่ได้กลับมารู้สึกกายได้เพราะฉะนั้นเราจะฝึกไม่ให้หลงนานหลงแล้วรู้สติเกิดไวๆต้องมีเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้อยู่กับอิริยาบถก็ได้นะอยู่กับความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะในสติปัฏฐานจะใช้เวทนาก็ได้นะดูสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดูไปเรื่อยๆต่อไปพอมันสุขปุ๊บมันรู้เองเลยตัวนั้นสติเกิดนะดูโลภโกรธหลงก็ได้โลภขึ้นมาก็รู้ไม่โลภก็รู้เนี่ยต่อไปพอมันโลภปุ๊บมันรู้เองนะสติเกิดเนี่ยสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆนานๆรู้ทีจำไม่แม่นอ่ะเหมือนอย่างเราเจอคนคนหนึ่งสิบปีเจอครั้งหนึ่งจำไม่แม่นอ่ะอีกคนหนึ่งเจอทุกวันเลยจำแม่นสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆต้องทำเพื่อให้สติเกิดเร็วๆทุกวันแบ่งเวลาไว้นะทำในรูปแบบมีอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดแล้วถ้าจิตมันหนีไปเราคอยรู้จิตมันถลำลงไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานเรารู้หนีไปที่อื่นเราก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วสติจะเกิดอีกตัวหนึ่งที่ต้องพัฒนาคือสมาธิเครื่องมือสำคัญนะที่ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปดูองค์มรรคนะในส่วนของการพัฒนาจิตเนี่ยจะมีสามตัวหนึ่งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติสอนแล้วนะมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้สัมมาวายามะเป็นยังไงก็มีความเพียรกิเลสที่มีอยู่ก็เพียรละกิเลสใหม่ก็เพียรอย่าให้มันเกิดขึ้นมากุศลที่ยังไม่เกิดก็เพียรให้มันเกิดที่เกิดแล้วก็ให้มันเจริญเกิดบ่อยๆอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆซื่อบื้อไม่มีสัมมาวายามะเงินต้องรู้เท่าทันนะจิตมีกิเลสก็รู้เป็นกุศลก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆเมื่อฝึกสติด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานที่แนะนำก็คือกรรมฐานในสติปัฏฐานเงินพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐาน4วิธีฝึกให้เกิดสัมมาสติก็ทำสติปัฏฐานรู้กายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยพอใจลอยไปก็รู้สึกละต่อไปสติมจะเกิดเองพอใจลอยปุ๊บสติเกิดเองเลยมันลืมหายใจอย่างเวลาเราพุทโธพุทโธนะเวลาจิตมันหลงไปคิดเนี่ย หรือพุทโธถ้าเราพุทโธจริงๆนะพุทโธหายไปเราระลึกได้ว่าขาดสติละแต่ไปพอพุทโธหายปุ๊บสติมาเองเลยเนี่ยสติจะเกิดอัตโนมัติแล้วสมาธิล่ะเมื่อกี้บอกว่ามีสามตัวนะในการพัฒนาจิตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสติเนี่ยอธิบายด้วยสติปัฏฐานสัมมาสมาธิวิธีฝึกสัมมาสมาธินะฝึกเต็มรูปแบบว่าฝึกเข้าฌานนะซึ่งยุคเราเล่นยากยุคครูบาอาจารย์อยู่ป่าอยู่เขาวันไม่เจอใครอะไรก็ฝึกสมาธิกันได้เยอะหน่อยพอเราฟุ้งซ่านนะจะเข้าฌานเนี่ยยากมากงั้นฝึกสมาธิที่ลดระดับลงมาคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเข้าฌานเนี่ยเป็นอัปปนาสมาธินะออกจากอัปปนาสมาธิมาจิตจะทรงสมาธินะเด่นดวงอยู่งั้นนะไม่เกิน7วันทรงในอุปจาระได้นะแต่ว่าของเราเนี่ยอุปจาระก็ไม่มีมีแต่อุจาระนะงั้นเอาแค่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะวิธีที่จะฝึกสมาธิชั่วขณะก็คือคอยรู้ทันใช้สติเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจที่มันขาดความตั้งมั่นมันไหลไปจิตเราไหลทั้งวันงั้นต่อไปนี้เราจะฝึกจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปพอจิตไหลปุ๊บสติระลึกรู้จิตที่ไหลจิตที่ไหลคือจิตฟุ้งซ่านเป็นอกุศลจิตชนิดหนึ่งเป็นโมหะมูลจิตจิตที่ไหลไปเป็นจิตที่มีโมหะเป็นรากเป็นเง่าเป็นมูลนั้นเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลทันทีที่สติเกิดอกุศลจะต้องดับนี่เป็นกฎของธรรมะงั้นเรารู้ทันว่าจิตเราหลงไปคิดแล้วในขณะนั้นจิตจะเกิดคณิกะสมาธิขึ้นตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะอย่าดูถูกชั่วขณะเกิดบ่อยๆมันก็ส่งตัวเด่นดวงขึ้นมาได้แม่ชีทำไม่ถูกอย่างเนี้ยมันเริ่มบังคับตัวเองเนี่ยจิตไปส่งอย่างนี้อยู่นะไม่ถูกนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่ไปบังคับให้นิ่งสิ่งที่เราต้องฝึกนะฝึกรู้เท่าทันกิเลสอย่าไปยอมมันนะแล้วก็ฝึกสติปัฏฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดดูกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้นะธรรมานุปัสสนายากหน่อยเล่นยากเอาของง่ายกายกับจิตง่ายที่สุดแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็ไม่ต้องอะไรยากนะง่ายๆคอยรู้ทันเวลาจิตมันไม่มีสมาธิจิตไม่มีสมาธิคือจิตฟุ้งซ่านมันหนีไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันโดยเฉพาะจิตวิ่งไปคิดทั้งวันนี่เรารู้ทันจิตที่หลงคิดอย่างนี้หลงคิดละเนี่ยหัดรู้ทันรู้สภาวะของมันโอ๊ยมันหลงคิดเนี่ยรู้สภาวะไปนะไม่ต้องไปทำว่าทำไงไม่หลงนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เราจะไม่สุดโต่งไปสองข้างมันไม่ผิดมันก็ถูกเองอ่ะจงใจให้ถูกมันผิดทันทีเลยเพราะมันโลภอยากปฏิบัติโลภผิดทันทีเลยนะพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะเดี๋ยวตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดหน่อยว่ามาถ้าไม่ส่งก็ส่งไม้ไป
นักราชการค่ะหลวงพ่อเตรียมมาแต่ว่าลืมไปหมดเลยตื่นเต้นมาก
หรือไปทิ้งมันไปอยู่กับปัจจุบัน
ก็หลวงพ่อให้ไปปฏิบัติให้ดูกายหรือว่าดูจิตก็ได้ค่ะในชีวิตประจำวันผ่านมา1ปีหนูก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเห็นความโกรธเห็นความสุขเห็นความทุกข์มากขึ้นแล้วก็สั้นลงกว่าเดิมค่ะ
ดูไป
ค่ะ
ปัจจุบันสั้นนิดเดียวจิตเข้าปัจจุบันแล้วมีแต่แวบแวบแวบเกิดแล้วดับเลย
ค่ะแล้วทีนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยหนูก็นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ค่อยได้เดินแล้วทีนี้พอมาอยู่วัดเมื่อวานนี้ก็ค้นพบตัวเองว่าชอบเดินมากกว่านั่ง
ก็ไปเดินดิ
ค่ะหนูทำถูกหรือยังคะ
ก็ดีขึ้นนะจะทำอีก
ขอบพระคุณค่ะ
ส่งไม้ไป
นมัสการค่ะ ปกติเวลาเดินส่วนมากจะเดินน่ะแต่ก่อน
รู้ส
ึ
กไหมเดี๋ยวนี้จิตไม่เหมือนแต่ก่อนดูออกไหมใจเดี๋ยวนี้มันโปร่งโล่งขึ้น
แต่ก่อนเวลาหลงไปคิดอย่างอื่นพอกลับมานึกได้พึ่งนึกได้ว่าหลงไปคิดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอหลงไปคิดอย่างอื่นจับได้เร็วขึ้นนะแต่ตอนนี้นั่งไม่ค่อยได้แต่ก่อนนั่งได้ดีกว่านี
้ฝึกทุกๆอิริยาบถนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายในอิริยาบถไหนยังทำให้ได้ทุกอิริยาบถ
ขอบคุณนะ
นมัสการครับก็ฝึกทั้งเดินแล้วก็นั่งสมาธินั่งก็ใช้พุทโธบริกรรมนะครับก็สิ่งที่เจอก็ตัวที่ความรู้สึกครับมันไม่คงที
่นั่นแหละดี
อย่างเสียงนาฬิกาในเรือนมันดังเท่ากันทุกจังหวะแต่ว่าความรู้สึกที่ไปจับได้มันแผ่วลงแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ครับ
ตรงที่หายไปเพราะเราไม่มีจิตที่เกิดที่หูนะจิตตอนนั้นเป็นหลงคิดเรื่องอื่นเสียงยังไม่ได้ยิน
ครับ
จิตเกิดดับทีละดวงนะเกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วหมุนเวียนกันไปเพราะเวลาใจเราลอยไปคิดปุ๊บเราไม่ได้ยินเสียงนั่นจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่อย่าเอาของนอกมาทำกรรมฐานเลยดูลงในกายในใจของเราไม่ต้องไปเอาเสียงนาฬิกามาหรอกไม่งั้นเราจะเห็นเสียงเกิดดับ
ครับ
ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าดูลงไปตรงที่เราเห็นว่ามันเป็นเราร่างกายเนี่ยเรารู้สึกเป็นเราดูตรงเนี้ยจิตใจเนี่ยเรารู้สึกเป็นเราดูตรงเนี้ยนาฬิกามอยู่ข้างนอกนะเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราอยู่แล้ว
ครับ
ยามดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจนะอ้าวต่อไปยังติดการเพ่งอยู่นะยังบังคับจิตให้นิ่งอยู่ไปปรับตัวนี้นิดนึงเพ่งเรารัวเพ่งอ้าว
นมัสการค่ะหลวงพ่อก่อนหน้านี้ก็ติดเพ่งอ่ะนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือ
ผ่านหนูดีขึ้นละดีขึ้นส่งกันบ้าน
ก็รู้สึกพอหลวงพ่อเทศก็รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นอย่างที่หลวงพ่อเทศครับก็จะมีข้ออ้าง
อย่าอ้างนะต้องสู้เอาอ้างก็อ้างไปเรื่อยๆทั้งชาติอ่ะไม่ได้ทำสักทีไม่ได้ปฏิบัติอดทนครับมันเพ่งแล้วนะรู้สึกเปล่าตรงนี้ไม่ถูกอ่ะยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราะพยายามจะเลิกเพ่งดูออกเปล่าปล่อยมันให้มันทำงานวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะนะเดี๋ยวใครมีเรื่องจะถามไปถามพวกผู้ช่วยสอนนะมีเยอะแยะเพียงแต่เขาจะสอนหรือเปล่าไม่รู้นะ ผู้ช่วยสอนมีตั้งหลายสิบเนี่ยไม่ค่อยสอนเดี๋ยวเราจะจัดพื้นที่นะคนไหนอยากสมัครอยู่วัดไปโน่นเลยโรงอาหารสองคนไหนจะรอส่งน้ำหลวงพ่อสุจินก็รอในนี้ก่อนนะเดี๋ยวพระจะจัดพื้นที่ระหว่างจัดพื้นที่หลวงพ่อจะไปคุยกับพระขาดสติหมดห้องเลยอืม